Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Zali kokoba masolo na biso na Dr. Patrick Murula na likambo litali bana basi kobimisa mupepe na se na bango ya bomwasi.
Docteur, kasi soki olobi ke mupepe wana ekotaka mingi mingi na tango ya kobota soki mwasi ya boti na nzela ya se mupepe wana ekoki kokota. Kasi loko nini ba mama basengeli kosala pona koevite ete na sima ya kobota mupepe wana ekota ete epi soki ekotaki ekoka kobima?
Ok, eza tango ya kobota mwana alekaka na se kuna tango aleki na filière génitale, donc nzela ya mwana epungwami makasi epi mwana abimi. Après 6 semaines tosengaka ba mama bazonga lisusu na hôpital mpona kovérifie soki retour de couche eza effectif, soki libumu basangle abdominale ekoyi te, donc libumu ekoyi te, soki kuna na se efungwamaki makasi au mabe. Alors à partir wana gynécologue médecin na ye akotala epuis akopesa ye ba conseil. Seul conseil ezalaka abanda kiné, donc mama soki aboti et à la paroi basse, et à la paroi haute, mais le plus souvent paroi basse pour la bamou pépéwana. Il faut bander kiné, ma bing à un mot kiné périnéal. La kiné pèse à la rappel abdominale, mais oh, il y a mon pépéza kiné périnéal. Donc, kinésithérapeute à colaxer, ben exercice à rosa là pour la continuer un peu effet à bas volume, moi là, tant que moi la bandage coléka. Pour la diminuer, bah, effet à ma distinction, il y a ma muscle, il y a mon vagin, tant maman, bandaï, kobota. Le fait que ma muscle, là, il la diminuer, et que ça, la paix, mon pépé, on est cotaté. Voilà un peu, au bisoto, c'est n'a qu'à maman, ce qui va, si kobota, un mois et demi après, donc six semaines, à Zongeli, ma gynécologue, à Zongeli, ma munganga, à Zongeli, ma sage-femme, ma PC, ma conseil dans ce sens-là. Mais il y a aussi bah qui signe sous oyotoroki copé ça et pas plus soit en abouka vous tous en angote c'est ça qui signe va bien être acide hyaluronique et ça y a crème pour injection tout ça là lié programme bengeli la robanda kozoa pour mon pépé et à la thé pour essayer bah mon pépé on est à la thé mais na bosana qui coupe c'est à dire que bah mon pépé on a payé là ça bah période avant ménopause. Dans ma ménopause, ma organe génitaux est atrophié, ma grande, ma petite lèvre, ma vagin, je suis comme un peu atrophié. Il suffit à ça, ma mouvement, mon mouquet, et pour moi, mon pépé, côté, paix, l'équi. Aïe, qui est-ce, ma mouvement, mon pépé. Voilà, peut-être, peut ça rappeler ma crème, peut-être, ça va, ou ma injection, peut-être, ça va comme ça. Et si on a mon pépé, est diminué, ou même ici, là. Mais j'ai maladie, ma maman va considérer comme maladie. Ça peut être gênant, quand c'est gênant, à mon avis, gynécologue naé, à Kosali Saé.
Wana Izalaki, Dr. Patrick Murula, Azalaki Kolobelabiso, Likambo Litali, Banabasi, Kobimisa, Mupepe, Nase Nabango. Matondo mingi na bino banso mba bozali kolanda biso na kati ya bokolongolo pe bomoi kouta Washington DC Fatuma Kalala Alimasi boko bakolanda ba emission na biso awa na VOA Lingala ekuteni mokolo mwalobi. Na VOA Lingala, bolanda tango iso sango ya ekolo Congo Démocratique, ya Afrika, pe ya mokili. Bomi komisa na VOA Lingala, pona bae bazali na Orange, botinda VOA 2 na 4200. Pona bae bazali na Vodacom, botinda VOA 2 na